Labdien, cienījamie komitejas locekļi un klātsošie. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas darba sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 7 jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Pavloviķis kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienām biedrībai Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs. Dalības braucienam uz Rundāles pili 27. jūnijā. Piešķirt līdzfinansējumu 748 eiro. Kopējais atlikuma budžets uz šo dienu ir 2116 eiro.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienprātīgi
Paldies.
atbalsta lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts un ziņotājs domas sēdē būs Vasiļeva kungs. Labi, par nākamo jautājumu ziņotāja Supavas kundze, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde projektam Skola kopienā. Un lūdzu atbalstīt pārvaldes un padotības iestāžu dalību projektā un arī pilnvarot pārvaldes vadītāju parakstīt līgumu. Divos vārdos pateikšu, ka tas ir tas sen gaidīts projekts, kur 23. gada decembrī jūs bijāt apstiprinājuši rīcības programmu priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā 24. un 28. gadam. Pateicoties tam, ka mums tas plāns bija, mēs iesniedzām pieteikumu, saņēmām atbalstu un tagad varam piedalīties un iegūt finanses, lai varētu realizēt vairākus no tā plāna uzdevumus. Tā skaitā sniegt atbalstu tiem izglītojumiem, kuriem konstatēt sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks, kā arī tiem izglītojumiem, kuri, nu, bija spiesti palikt uz otro gadu 9. klasē.
Paldies,
Paldies.
Ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Kšķiņša kungs, lūdzu, jūsu jautājums.
Varbūt drusku sīkāk par to mehānismu, kā viņi tiks mazināti tā atumtība un kāda būs, teiksim, darbības, ko darīs skolas, ko darīs izglītības pārvaldes, ko darīs citas iestādes.
Tātad mūsu PMP plānā ir sarakstītas atbildības starp skolām, pašvaldību, izglītības pārvaldi. Gribu pateikt, ka mēs no savas puses, kā izglītības pārvalde, esam jau lielāko savā uzdevuma daļu paveikuši. Ja mūsu mājas lapā var paskatīties, tur mums ir vesela sadaļa par priekšlaicīgās mācību, ko es jums stāstu, varat paskatīties, jūs jau zinat, nu tad man ir jautājums, jā, jūs zinat, protams. Tur ir vesela sadaļa ar mūsu izstrādātajiem programmā paredzētajiem algoritmiem, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā. Ir arī virkne metodiskā atbalsta materiāla, kurus var izmantot skolotāji. Tā ir tā mūsu sagatavotā teorētiskā daļa. Tagad valsts mums piedāvā finansējumu, kurš motivēs skolotājus šos metodiskos darbus izmantot savā darbā. Ja, ir identificēti skolēni, nu, uz to mūsu pieteikuma iesniegšanas brīdi, tie skolēni, kam ir priekšlaicīgās mācību pamešanas risks, viņu ir vairāk nekā 100 no visām skolām. Un viņiem mērtiecīgi arī tiks sniegts atbalsts, kuram, piemēram, konsultācijas konkrētajā priekšmetā skola jau pati noteiks, ja, izveidojot katram, ne, tagad jau pēc mūsu plāna katram ir individuālais plāns, ja, bet šis būs nu, finansiālais motivators skolotājiem to plānu realizēt. Tātad individuālās konsultācijas priekšmetā, individuālās konsultācijas ar psihologu, ar logopēdu, nu kā kuram, ko vajag. Ja? Lielākoties šī projekta finansējums ir mērtiecīgi domāts tieši individuālajiem atbalstam. Tātad un visa tā nauda pamatā ir domāta skolotāja atalgojumam, kā arī vēl viena daļa sadarbības projekti. Tātad, kā skola kopienā Jā, tad tiks arī veicināti projekti starp skolām pašvaldībās, starp skolām dažādās pašvaldībās, starp skolām un, piemēram, nelastiskajām organizācijām. Atkarībā no tā, kādas vajadzības katra skola būs noteikusi. Izglītības pārvaldei, jā, par finansējumu izglītības pārvaldei nav paredzēts neviens cents finansējuma no šī projekta. Jā, un mēs kā sadarbības partneri, pašvaldība, tātad mēs projekta vadītājam atalgojumu maksājam no pašvaldības budžeta, bet nu, tā kā mēs esam ārkārtīgi visi taupīgi, tad projekta vadītājs būs izglītības pārvaldes, viens no izglītības pārvaldes darbiniekiem, kuram būs piemaksa 30% par darbu. Paldies par atbildi. Jūsu
Tikai
nākamais jautājums.
blakus šim projektam, bet nevisai par šo projektu jautājums, sakarā ar 9. klases skolniekiem, kuriem šogad teiksim, atkal būs kaut kādas problēmas ar eksāmeniem. Ja? Ministrijā ļoti izskan dažāda informācija saistībā ar to, ka viņiem būs dota iespēja jau sākot ar šo, nu, ar septembrī sākt mācības arotskolā. Cik tas ir attaisnojies, vai ir kaut kādi pieņemti ministra kabineta grozījumi, un kāda lieta to tam ir. Vecāki uzdot jautājumus, mums pagaidām nav informācijas apstiprinātas, ko mēs sakām, lai nu, tas būtu vienādi.
Saprotu, ka tas nav tiešās veidā, bet ļoti tuvu šai problēmai. Jā,
tuvu, jā.
Marinas kundze, jā, jā, jā. Jo vairāk jūs esat mūsu profilējošā komiteja, man ļoti patīk ar jums
informējiet. Jā.
Jā, tātad, diemžēl, mēs šobrīd esam tur tieši tajā pašā punktā, kur bijām gadu atpakaļ. Tieši tajā pašā punktā. Ja, ir tās, nekas pa gadu nav pavirzījies. Vienīgais, ka mainījās sarunu retorika no tā, ka pagājušajā gadā bija valstī 4 profesionālās izglītības iestādes, tā ir skaitā mūsu būvniecības tehnikums, kas bija gatavi šo programmu realizēt. Un tad ministrija pateica, nu tā kā tikai 4, viņas paņems tikai 250 bērnus no visiem, nu tātad mēs šo programmu nepalaižam. Ja, mēs ļoti bijām visi neapmierināti ar to, ja, un pieprasījām vismaz palaist kā pilotu projektu. Šogad jau mēnesi atpakaļ mums bija tikšanās ministrijā pie vecā ministra. Tagad man grūti kaut ko teikt, jo jaunais ministrs saka, ka viņai neesot darbinieku, kas nu, šobrīd var kaut ko virzīt. Un tad pie vecā ministra mums bija skaidri un gaiši pateikts, ka jā, ka mums ir taisnība, ka ir jāpalaiž pilots, ka nu, visas lietas tā kā virzīsies. Pagājušā nedēļa es runāju ar būvniecības tehnikuma direktori. Viņa man apstiprināja apņemšanos, nu, ka viņu apņemšanās nav mazinājusies, ka viņi ir gatavi, bet viņai arī, es viņai jautāju vienkārši, varbūt viņai ir kāda vairāk informācija, viņa pateica, ka viņai arī šobrīd nav nekādas informācijas par virzību, respektīvi neviens dokuments šobrīd pieņemts nav. Ja, šobrīd paliek spēkā tā pati, tas pats stāsts 2. un 3. gads. Jā, nu, diemžēl. Diemžēl, jā.
Jā, diemžēl. Ļoti žēl, ka šis jautājums netiek risināts, jo tiešām tie bērniņi paliek, vai nu vispār vairs neatnāk uz skolu, neatgriežas, vai vienalga viņu problēma netiek risināta. Bet cerēsim, ka jā. Tomēr kaut kas izkustēsies, jo tas nav normāli. Tā Škiņķa kungs, jums vairs nav jautājumu, Laišpiliešu kungs, jūs vēlaties kaut ko jautāt?
Nē, es principā, es saprotu.
Abī tas pats, jā?
Tikai es tikai nesaprotu, kāda veida, teiksim, sadarbība starp skolām vai sadarbība ar citām iestādēm tiks iesaistīti tie bērni, kuriem ir problēma.
Jā, būs izstrādātas, šobrīd vēl nav, būs izstrādātas vadlīnijas šai te konkrētai sadarbības aktivitātei no
projekta. Es pat teorētiski nespiedomties, kā šis bērns, kuram ir problēmas ar mācību turpināšanu, var piedalīties sadarbībā starp skolām.
Nu, nē.
Nu, tas nav priekš šī bērna, šī
nē, 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 jautājums jau ir par to, kādas mēs tur aktivitātes iekļaujam. Lielākā... Ivars man neļaus samelot. Lielākā problēma jau ir zemā to skolēnu motivācija. Ja, un ja mēs tā kā paredzam, ka tās varētu būt motivācijas programmas, nu, kur mēs caur kaut ko interesantu un viņiem saistošu, nu vismaz izdabūsim viņus skolā. Bet ļoti sarežģīti. Es jums pateikšu, mēs izdomājām ar Dicu no manā skatījumā izcilu motivējošo programmu. Izcilu. Vot kamēr sociālie pedagoģi un klases audzinātāji vadāja viņus pie rokas, viņi tur bija. Ja? Martā Nu, nezinu, kas tur notika. Martā neatnāca neviens. Vispār neviens. Ja? Nu, sociālajie pedagogi pēc tam pateica, ka nu, jā, viņiem nu, darba ir daudz citādi, un viņi vienkārši to palaida garām. Nu, ir tā.
Mēs to izsakojām, arī nebija skolā. Es nezinu, kā strādājām ar visiem bērniem.
Nē, nu, viņa jautājums
Nu, ir
bija ļoti,
individuāli.
ļoti
Jā, es
konkrēts.
saprotu, sākas debates. Jā, atvainojiet, vēl debašu sesiju mēs nesākām. Tātad, Lārspēdēšu kungs, jūs saņemat atbildi.
Ja
Aptu, kā
drīkst,
es saprotu, ka jautājums
tas
nākamais ir Žakovska kunga.
varbūt
Lūdzu.
es palīdzēšu Marinai.
Jā.
Noteikti ir vērtīgi šos bērnus, kuri nav motivēti mācīties, parādīt, ka viņus gaida nu, mūsu izpratnē tehniskā izglītība, ja, un viņiem jāorganizē tās ekskursijas, mācību ekskursijas, un tur var būt tā sadarbība starp mācību iestādēm, ka nav tik tālu jāiet, lai pēc tam ir vērts pabeigt 19.
Paldies,
Žibalka. Es dzirdēju sadarbības starp skolām.
Jā, pareizi, pareizi.
No vienas skolas uz otru viņu vedīs.
Tā, cienījumie deputāti, jautājums, vai vedīsim no vienas skolas uz otru, jo
atrīkstēs jums
ir
vienu piemēru.
Jautājums sesija, pagaidiet pa vienam. Nu, cienījumie deputāti, cienīsim viens otru. Tā, tad atbildiet lūdzu uz jautājumu, kā mēs viņus pavadīsim.
Nē, man ir viens ļoti labs piemērs par sadarbību. Vienotas skolas ietvaros Britu padomē organizēja tādu mazu projektiņu, kurā iesaistījās mūsu skolas. Un mums ir, piemēram, Bikernieku pamatskola novadā, ja, kurai ir, nu, ir ļoti lielas problēmas ar bērnu iekļaušanu, un viņi kā sadarbības partneru izvēlējās valsts gimnāziju. Un, godīgi sakot, man bija lielās acis. Es vispār jautāju, kas jūs tā kā vieno un ko jūs varat kopīgi izdarīt, bet viņiem ļoti labi tā sadarbība aizgāja. Skolotāji mainījās, dalījās savā pieredzē. Skolēni no vienas skolas aizbrauca uz otru. Zinat, motivē gan vienus, gan otrus. Ja, arī gimnazistus ļoti motivēja tas, ko viņi redzēja Bikernieku skolā. Nu, tas tāds viens no pēdējiem piemēriem.
Paldies, Marina, par jūsu atbildi. Tā cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debates. Vai mēs turpinām debates vai sākam? Tā ir, pašlaik notiek debates, Škiņša kungs, Lāčpēdēšu kungs.
Es
Lūdzu.
Stāstu par to, ka mums līdzīga pieredze bija ap ūkļu programmā, kad vecākie skolēni mācīja jaunākiem skolēniem un bija daudz labāk nekā skolotāji mācīja tos jaunākos skolēni. Bet tas bija cits projekts.
Bez šaubām viņi respektē viens otru vairāk. Tātad debešu nav, vai ir priekšlikumi, priekšlikumi nav, tad cienījamie deputāti piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums pieņemts. Paldies ziņotāju un ziņos domes sēdē. Labi, tad es ziņošu, ja neviens nav pieteicies. Paldies par nākamo jautājumu. Ziņotājs Gžibovska kungs.
Jā, jautājums par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 Daugavpiļa daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā. Tas ir tas pats turpinājums, kas bija iepriekšējais. Vienkārši jāpagarina termiņu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debates priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumus pieņemt, ziņotājs domes sēdē, Žubovska kungs, paldies. Nākamā ziņotāja, Soldāns kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Runa ir par valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītu projektu viedā galda ekspozīcijas papildināšanai.
Paldies ziņotāji, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, debašu priekšlikumu arī nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē būs Vasiļeva kungs. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Latvijas kultūras akadēmiju noslēgšanu.
Tā, paldies ziņotājs, Škiņša kungs, jūsu jautājums.
Jautājums. Sakiet, lūdzu, kādi labumi mums tā līguma mums nāks? Saprotu, finansiāla saistība nekādu nav, bet ko mēs gaidām no šī līguma?
Nu, patiesībā mums jau šobrīd ir izveidojusies tāda laba sadarbība ar Kultūras akadēmiju, tikai viņa nav bijusi noformēta dokumentu veidā. Mēs sadarbojamies ar mācību personālu, un viņi arī iesaista studentus gan dažādu pētījumu veikšanā. Pēdējais, ko iespējams bijāt dzirdējuši, bija liels pētījums par radošajām pilsētām, kur viņi pētīja 4 pilsētas Latvijā tikai, Daugavpili, Liepāju, Jūrmalu un Valmieru, un tad ieguvums mums ir šie te pētījumu dati, kurus mēs pēc tam varam izmantot saviem attīstības projektiem, plānošanai. Un tāpatās arī Latvijas Kultūras akadēmija rīko dažādus tālāk izglītības pasākumus, kur mums būs vairāk iespēju piedalīties vai arī atvest šādus pasākumus pie mums. Tas vienkārši, lai mēs varētu no vienas puses stiprināt kultūras sektora, radošā sektora darbinieku kapacitāti, un no otras puses mums ir vērtīgi, ka mēs kļūstam arī par tādu kā pētījumu objektu. Mēs dabūjam datus, mums pašiem tas nav jādara, bet mēs dabūjam datus, kurus pēc tam mēs varam izmantot.
Paldies, Lūdzu Žubovska, mums jūs jautājums.
Ir kultūras akadēmija, ir EKA, nu, ekonomikas kultūras augstskola. Ar šo mācību iestādi jums nav dibināta?
Sadarbojamies ar Latvijas kultūras akadēmiju.
Jā, nu, vienkārši kā ieteikums arī varbūt mēģināt. Tur ļoti līdzīgas programmas, varbūt var kaut kādu arī digitālās virzības pētījumiem un tā tālāk. Un šo kapacitāti viņu varētu izmantot.
Labi, EKA, izskatīsim arī to. Jā.
Tas ir kā ieteikums, tas nebūs priekšlikuma variantā. Labi, tātad vai kāds vēlas piedalīties debatēs, priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu Kaspar. Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts un ziņotais domes sēdē. Žubovska kungs, labi, paldies Soldānes kundzei, nākamais ziņotais Pupiņo kungs, lūdzu.
Par ieguldījumu, ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu un izņemt arī no lēmuma projekta sadaļu pielikumā, jo tie bija darba dokumenti, kļūdēni viņus ielika pie šī lēmuma projekta. Tas bija transporta līdzeklis, tā bija piekābe, kas tika iegādāta projekta Life Herpeto Latvijā ietvaros, toreiz jau nu, tā kā Lietuvas bija aparāts jau 1910. Gada, tad bija aparāts tas piedalījies projektā, nu un pēc tam jau vienkārši gaidīja stāvēja, jo jau nebija aktivitātes tas.
Paldies ziņotēm vai ir jautājumi? Debats priekšlikumu nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu Kaspar. Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta un ziņotājs domas sēdē Vasiļeva kungs. Paldies Pupiņu kungam un nākamais ziņotājs Ševčenko kungs, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par izglītības un sporta nozara speciālistu nepieciešamību un dzīvokļa izīrēšanu. Ivo ir pierādījis sevi kā zinošu un kompetentu darbinieku sporta sfērā ar augstu atbildības sajūtu, gan trenējot bērnus, audzinot bērnus, gan arī spēlējot un ar savu piemēru rādot pilsētas komandā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu Šķiņša kungs, jautājums.
Jā, jautājums saistībā ar to, cik viņam tagad ir liela slodze. Es skatos, viņam te ir darba līgumā tikai darba alga 500 ar kapeikām. Ja? Vai spēs viņš nosaikt šos maksājumus pirmkārt? Ja? Viņš ir otrā kursa students?
Jā, viņš ir otrā kursa students. Uz doto brīdi viņš mums trenē uz 0,3, bet no septembra mēs izskatām viņu paņemt jau uz pilnu slodzi.
Un tāpēc hokeja komandā spēlē?
Jā.
Tad vismaz ir jēga.
Jā. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu Kaspar. Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Un par šo nevajag ziņot domas sēdē. Jā. Paldies, Ševčenko kungam. Cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu, sēdi paslēgtu un visiem jauku dienu. Paldies.